Bilet de îmbarcare.
Orice călătorie începe cu primul pas, pe care noi l-am făcut în urmă cu câteva săptămâni. De ce băile herculane? Aflăm chiar acum de la gazda noastră, doamna Mihaela Guran.
Suntem un oraș cu o istorie, fiindcă suntem un oraș cu cel mai bun izvor de apă plată, fiindcă avem cel mai curat aer, fiindcă aici trăiesc licuricii. Aici se află zona cu cei mai mulți ioni negativ. Cum bine știți, licuricii trăiesc doar în zonele foarte puțin poluate. Aici, spre sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, seara este o adevărată delectare să privești natura. De împărați, de povești cu zei, de împărăteasa Sisi, a auzit toată lumea. Dar puțini oameni au reușit să calce pe urmele acestor mari împărați.
Iar dumneavoastră, ca și noi, ați pășit exact pe aceste urme în edițiile anterioare. Astăzi însă vrem a vă mai da câteva argumente în favoarea acestui colț de țară, așa încât să-l așezați, de ce nu, și pe acesta pe harta călătoriilor dumneavoastră viitoare. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit!
Urmează la bilet de îmbarcare.
La băile herculane, la o altitudine de numai 168 de metri, se poate respira un aer ca la 2000 de metri. Hidra a fugit pe Cerna în jos, a fost ajuns acolo unde este izvorul care îi poartă numele eroului, izvorul Hercules.
La Cădițe, cum le spun localnicii, dacă aveți ocazia, trebuie să mergeți.
Exact. Dacă fluierăm, înseamnă că e rost de drumeție. Există trasee din băile herculane? Ghidul nostru printre poveștile locului, domnul Dorin Bălteanu, ne-a răspuns zâmbind.
Sigur că se pot face aceste trasee turistice pe care le făcea și împărăteasa Elisabeta. Vreau să vă spun că sunt trasee ușoare, cele din jurul stațiunii băile herculane, mă refer, că așa sunt și trasee mai dificile, pe care alpiniștii cu experiență le fac. Poate să se ducă pe platoul Coroninii, poate să se ducă la Crucea Albă și, sigur, și la foișorul Elisabeta, pe cheile Țăsnei. Sunt trasee pe care le-a făcut, într-adevăr, și împărăteasa Elisabeta și pot retrăi acea stare de admirație a peisajului și, mai mult decât atât, pot beneficia de clima deosebită, de aerul cu ionizarea negativă cea mai puternică din țară, care se găsește aici la băile herculane și care ajută la refacerea organismului după activități stresante. La băile herculane, la o altitudine de numai 168 de metri, se poate respira un aer ca la 2000 de metri, ca la stațiunea Davos din Elveția, dar fără a avea acele efecte negative, neplăcute ale altitudinii mai mari. La Cascadă este un loc denumit La Cascadă. De fapt, acolo este un fel de stăvilar în care austriecii au construit o uzină electrică. Au adus apa pe un canal și au construit o uzină care în 1893 a făcut ca stațiunea să fie electrificată. Și acolo, în acel loc, La Cascadă, este punctul cu cea mai mare concentrare de ion negativ. Lumea vine acolo, pescuiește, se simte bine, face plajă, dar nu știe că, de fapt, e ionizarea aceasta negativă care este mult benefică pentru organism. Sigur că se poate vizita stațiunea, centrul istoric, s-au pus plăcuțe la fiecare clădire istorică, deși nu sunt reabilitate, din păcate. Sunt acele plăcuțe care povestesc istoria acestor locuri, acestor clădiri și câteva elemente pe care să îi orienteze cu privire la istoria acestor locuri.
Concurs.
Radio România Cultural, emisiunile Bilet de Îmbarcare și Cuminte de Weekend împreună cu Hotelul Metropolis din Bistrița vă oferă în luna august un weekend pentru două persoane, două nopți cazare cu mic dejun, acces la piscină, saună, jacuzzi și fitness în orașul Imnului Național, la Bistrița. Întrebările vor fi lansate duminica în intervalul orar 10-12 și în fiecare sâmbătă de la ora 13:15 veți primi câte un indiciu ca o mână de ajutor în găsirea răspunsului corect. Este așadar un concurs prin acumulare de puncte înscris pe e-mail la adresa cuminte.weekend@gmail.com sau pe adresa Societății Române de Radiodifuziune. Regulamentul integral îl găsiți pe site-ul radioromaniacultural.ro. Astăzi nu avem niciun indiciu, fiindcă săptămâna trecută tocmai am aflat câștigătorul. Ne pregătim însă pentru întrebările lunii august.
Bilet de îmbarcare. Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
În centrul stațiunii Băile Herculane se găsește, spuneam la un moment dat, vestita statuie Hercules. cea mai veche statuie din România, construită din bronz în anul 1847 și, de asemenea, obiectivul turistic reprezentativ al locului. Ei bine, pornind de la legenda lui Hercules, ghidul nostru pe aceste tărâmuri de poveste, domnul Dorin Bălteanu, a schițat și un posibil traseu turistic pentru călătorii care vor să descopere aceste ținuturi.
Hercules, desigur, era eroul la modă la romani. Multe din cele tabule votive, altare votive, sunt dedicate, sigur, lui Hercules, lui Esculap și Higia, zeului sănătății și zeița igienii și curățenii. Și probabil de aceea a rămas numele stațiunii. Romanii spuneau Ataguas Herculis Sacras, la apele sfinte ale lui Hercules, după care s-a denumit Hercules Bad în perioada austriacă, Hercules Fiurdo a unguri și băile herculane. Există în mitologia românească un corespondent al lui Hercules, Iovan Iorgovan. Sunt unul și aceeași. Și se spune că Hercules ar fi avut pe aceste locuri lupta sa legendară cu Hidra, care Hidra de pe Valea Lernei ar fi Valea Cernei, potrivit unor autori. Lupta a început undeva sus, spre izvoarele Cernei, la cheile Corcoaiei, pe unde apa a săpat în munte o formă așa rotunjită, de parcă ar fi trecut un balaur uriaș pe acolo, și pe acolo legenda spune că Hidra, balaurul cu multe capete, fugărit de Hercules, ar fi refugiat pe Cerna în jos. Hidra a fost ajunsă la 7 izvoare de către Hercules și acolo eroul s-a îmbăiat în apele miraculoase ale izvoarelor din zonă și, căpătând puteri sporite, ar fi tăiat un cap balaurului. În cinstea acestei victorii, oamenii timpului ar fi lăsat o statuie megalitice, care sunt mai multe în zonă. Este vorba de un chip de om. Dacă ajungeți sus la ștrandul 7 izvoare, urcați panta și ajungeți în vârful pantei, vă întoarceți spre stațiunea Băile Herculane, cu fața, în dreapta aveți munții Cernei și acolo pe creasta muntelui se vede această stâncă cu chip de om care privește în stânga spre munții Mehedinți și se vede cel mai bine când soarele este la apus, în spatele bate din spatele stâncii, se vede cel mai bine acest chip de om, Sfinxul Cernei sau capul lui Hercules. Hidra a fugit pe Cerna în jos, a fost ajuns acolo unde este izvorul care îi poartă numele eroului, izvorul Hercules, sub Hotelul Roman. Izvorește chiar de sub Hotelul Roman. Și acolo, dacă vă duceți la Băile Romane, la parter, veți vedea basorelieful lui Hercules, prima reprezentare a eroului, care se spune că ar fi fost făcut de oamenii timpului în cinstea celei de-a doua victorie a lui Hercules. Hidra a fugit mai departe, spre Dunăre, a fost ajunsă de Hercules la Topleț și acolo avem pe malul stâng al Cernei o altă statuie megalitică, Sfinxul Bănățean sau Sfinxul de la Topleț, un alt chip de om cu un fes în cap, mă rog, care ar fi legat de această victorie a lui Hercules. Și în fine se refugiază pe Dunăre, undeva la peștera cu muscă, în defileul Dunării, și acolo îl roagă pe erou să-i cruce ultimul cap, că dacă nu, din sângele ei va lua naștere o muscă ucigașă. Și aici istoria se împletește cu legenda, că într-adevăr a existat musca columbacă. Ne spune și istoricul Griselini despre această muscă, care făcea ravagii printre vitele oamenilor, se înfigea în părțile cărnoase ale vitelor, care vita alerga până își găsea sfârșitul. Au încercat oamenii cu diverse metode să afume, să facă focuri, să ungă vitele cu jmoală, cu catran, dar nu au reușit să scape de acest adevărat flagel, decât atunci când s-a construit barajul, apele lacului de acumulare au inundat zonele de unde se presupune că se năștea această muscă. Aceasta este legenda lui Hercules. Turiștii care vin la Herculane pot să refacă parțial acest traseu de la cheile Corcoaiei pe Valea Cernei, unde drumul de la kilometru 25 este mai puțin mai deteriorat și nu prea este recomandat pentru mașini să se ajungă pe acolo, dar de acolo poate să vadă cele două statui megalitice. Putem vorbi despre basorelieful lui Hercules la Băile Romane, la Topleț, Sfinxul de la Topleț, și apoi pot face o croazieră pe Dunăre cu navele care se găsesc în portul Orșova, pe zona cea mai spectaculoasă a Dunării, zona defileului, zona cazanelor, care altădată era foarte periculoasă, dar astăzi este ca un adevărat lac și se pot observa obiectivele turistice. În primul rând, tabula Traiana, pe malul Sârbesc, pe stânga, cum se merge în Amonte. Tabulă care a fost ridicată cu 20 de metri față de nivelul inițial unde a fost construită, a fost pusă de către împăratul Traian, deoarece apele lacului de acumulare s-au înălțat în 1972, când s-a construit barajul Porțile de Fier. Al doilea obiectiv este statuia marelui rege Dac Decebal, proiect finanțat de omul de afaceri Iosif Constantin Drăgan și care a finanțat o echipă de salvamontiști din Băile Herculane, care au început lucrarea prin 1992 și s-au luptat cu căldura verii, cu viperele din zonă și cu praful de pușcă care a trebuit să modeleze în stâncă acel chip al marelui rege Dac. Și într-adevăr, acum turiștii au posibilitatea să admire cea mai mare statuie din Europa, chipul regelui Dac Decebal. Scrie la baza statuii Decebalus Rex Dragan Fecit, deci regele Decebal făcut de Drăgan. Și în fine e vorba și de mănăstirea Mraconia, acolo în golful Mraconia, unde este locul de vărsare al râului Mraconia, este statuia lui Decebal, după care urmează într-o poziție foarte spectaculoasă, parcă iese din apă mănăstirea Mraconia, mănăstire care a fost construită în memoria vechii mănăstiri care era undeva în golful Mraconia și care este în momentul de față acoperită de apă. După care urmează golful Dubova și cazanele, după cazanele mici prin care se trece, urmează golful Dubova și cazanele mari cu peisajul spectaculos al Dunării care separă de fapt Carpații de munții Balcanii.
Bilet de îmbarcare.
Zandariata. Credi ma non sai cosa è veramente importante. Sei sicuro che, sicuro, ma ci pensi sempre, ma la veramente grande. E credi che ora mai io sia la tua ragazza sempre, la tua ragazza sempre.
Bilet de embarcare la Radio România Culturală.
Citeam în presă un articol intitulat Băile Herculane, o stațiune de evitat. De ce? Ce vină să aibă acest loc supus vremurilor bizare pe care le trăim? Ce vină să aibă acest colț de țară ce mustește de istorie și povești cum rar mai întâlnești? Poate doar aceea că îi suportă pe ignoranți și pe oamenii intereselor mici, dar destructive, călcându-i aleile și potecile și drumurile, făcute de romani și mai apoi pavate de austrieci. Nu, hotărât nu. Băile Herculane, ca multe alte locuri din această țară, nu merită și nu trebuie să fie evitat. Încăpățânați-vă să mergeți în aceste locuri chiar dacă aspectul este dezolant. Faceți fotografii. Cine știe cât timp clădirile de patrimoniu, clădirile istorice, vor mai fi în picioare. Spuneți poveștile acestor locuri lăsate voit în paragină mai departe copiilor, nepoților, strănepoților, așa încât povestea lor să meargă mai departe. Dacă povestea dispare, se șterge istoria. Și vorba lui Eminescu, vrei viitorul a-l cunoaște? Te întoarce spre trecut. Trecutul trebuie să fie acolo la locul lui ca să putem merge mai departe, ca să mai existăm. Și uite așa, am adus discuția noastră pe tărâmul tradițiilor și vechilor, dar bunelor obiceiuri din această zonă. Fiindcă la Băile Herculane, prin poveste, te întâlnești cu tradiția. Așa ne-a spus domnul Dorin Bălteanu.
Aici, pe Valea Cernei, este un loc cu un specific deosebit. Este locul între două regiuni etnografice cu personalitate foarte puternică, Banatul Montan și Oltenia de Munte. De fapt, pe creasta munților Mehedinți, munții care sunt în stânga râului Cerna, pe creasta munților Mehedinți era vechea graniță dintre România și dintre Imperiul Austro-Ungar. Cobora pe la kilometru 14 și urma cursul râului Cerna. Dar vreau să vă spun că Valea Cernei n-a despărțit, de fapt, pe românii dincoace și dincolo de Cerna, ci mai mult i-a unit. Spun acest lucru gândindu-mă la acele poteci de transumanță pe care și astăzi mai puteți vedea țărani din Podișul Mehedinți, venind pe aceste locuri, străbătând munții Mehedinți și aducând în spate, poate, sticlă de răchie, brânză, fructe, miere, și le vând în piață și mai fac și ei o baie și se întorc la casele lor. Aceste elemente au fost din vremuri imemoriale, aceste legături dintre populația dincolo de munții Mehedinți și cei din Banatul Montan. Fala acestor locuri, fala acestor bănățeni a fost în satele Banatului Montan, a fost fanfara tradițională. Fanfara lui Moșu Burtă, un personaj celebru care aproape o viață de om, aproape 50 de ani, a condus fanfara din Valea Bolvașnița, devenind un fel de brand al zonei. Moșu Burtă, deci e vorba de Gligore Blidaru din satul Valea Bolvașnița, pleca cu ortacii săi să cânte cânta până la Timișoara. Era invitat la anunț, la botezuri și în Oltenia, în Podișul Mehedinți, care, asta vreau să subliniez, cât de apropiați erau oamenii din Podișul Mehedinți de cei din Banatul Montan. Ca să ajungă la o nuntă în satul Gonenț, comuna Apodeni, despre care am mai amintit aici, el trebuia să facă un traseu, deci pleca din Valea Bolvașnița, urca pe la Poiana Cuperi, de care iarăși am mai amintit, pe la Castelul Împărătesei, cum spun bolvășnicenii, de fapt este vorba de acel foișor, acel pavilion, coborau în băile Herculane până la Biserica Catolică, unde făceau un popas, am și o fotografie cu ei acolo, deci să zicem că până aici dura vreo 3 ore, se duceau până la Crucea Ghizelei, deci vreo 5 km pe Valea Cernei mers drept, după care începeau ascensiunea munților Mehedinți până la Fântâna Moșului, de unde coborau la Gornenț, unde era nunta lui Gogă Iova în 1960. Ei făceau acest traseu, am calculat eu, cam 10 ore. Se duceau cu instrumentele în spinare și în costumele lor tradiționale și cântau la nuntă o zi și o noapte, după care se întorceau iarăși pe jos, pe același traseu, alte 10 ore. Dumne, cântam de parcă se desfăceau fagii și stejarii. Deci această simbioză cu natura, Moșul Burtă îi așeza acolo la liziera pădurii și ei se simțeau ca făcând parte din natură. Parcă se desfăceau fagii și stejarii. Așa de frumos era momentul respectiv, prin care ei își anunțau prezența și venirea la acel eveniment.
Și uite că mă luam cu vorba și uitam să mai aruncăm o privire către centrul istoric. Noroc cu doamna Mihaela Guran, gazda noastră.
Acele clădiri reprezintă pavilioanele unde au fost cazați soldații, unde și-au tratat rănile din război și unde se simte mirosul de sulf, care este tratament pentru trup.
Și mai sunt și acele bazine în aer liber.
La cădițe, cum le spun localnicii, dacă aveți ocazia, trebuie să mergeți, fiindcă orice turist care a trecut pe aici a făcut cel puțin o baie. Se spune că sunt ape tămăduitoare. Din ce cauză? Este un procedeu foarte riguros. După 10 minute de stat în apa cu sulf, este foarte bine să cobori râul Cerna și să stai cât poți rezista în apa rece a râului.
Bilet de îmbarcare.
Povestea noastră la Băile Herculane se apropie de final, fiindcă dacă ne uităm la ceas, e timpul să vă îmbarcați împreună cu Gabriela Vasilescu pentru o nouă călătorie dincolo de granițele țării. Acestea fiind spuse, ne reîntâlnim mâine de la ora 13:15, tot aici la Radio România Cultural sau online pe radioromaniacultural.ro. Ne găsiți și pe Facebook la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Un like și vă trecem pe lista călătorilor de weekend. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Jeddah sau Jeddah, al doilea oraș ca mărime din Arabia Saudită, după capitala Riad, este un important port la Marea Roșie. Orașul Jeddah dispune, pe lângă numeroase clădiri din zona de centru, care au darul de a impresiona, și câteva obiective turistice ce merită a fi vizitate, în cartierul Al Balad, pe lângă câteva moschei istorice, se găsește și Casa Nasef, un muzeu și un centru cultural care își bucură vizitatorii cu opere de artă deosebite.
Bilet de îmbarcare.
Bine v-am regăsit la o nouă călătorie în jurul lumii. Eu sunt Gabriela Vasilescu, iar destinația pe care am ales-o în minutele ce urmează, după cum deja ne-am programat, este pentru încă două emisiuni Arabia Saudită. Așa cum am mai amintit și în edițiile anterioare, aici totul este ghidat după un cod strict islamic, moral și cultural, iar vizitatorii sunt obligați să respecte o serie de reguli în timp ce explorează obiectivele turistice, atât antice cât și moderne. În plus, există anumite zone în care femeilor le este interzis să intre, ori trebuie să fie însoțite de către un bărbat. Respectând condițiile impuse, astăzi ne vom îndrepta către orașul Jeddah, iar în ediția următoare vom ajunge în cele două orașe sfinte ale islamului, Mecca și Medina. Acestea fiind spuse, dacă doriți să ne rămâneți alături, biletul de îmbarcare se oferă gratuit. Considerată a fi una dintre cele mai bogate metropole din Orientul Mijlociu, cu o populație formată dintr-un amestec de etnii, Jeddah sau Jeddah, al doilea oraș ca mărime din Arabia Saudită, după capitala Riad, este un important port la Marea Roșie și totodată capitala diplomatică a țării. Cu o istorie ce poate fi urmărită documentar în timp, cu peste 2000 de ani în urmă, numele său provine de la cuvântul bunică din limba arabă, iar explicația ar fi aceea că aici se găsește mormântul Evei, considerată bunica întregii omeniri. Din timpuri străvechi, Jeddah a fost poarta de intrare a musulmanilor veniți în pelerinaj la Mecca și Medina. A aparținut Imperiului Otoman până în anul 1916, când s-a predat trupelor britanice în timpul Primului Război Mondial. Din 1925, orașul a intrat sub stăpânirea conducătorului saudit Ibn Saud, iar 2 ani mai târziu a fost inclus în Arabia Saudită. Cei ce aleg Jeddah ca destinație de vacanță, cu siguranță nu vor fi dezamăgiți. De la început, trebuie spus că o caracteristică aparte a orașului este aceea că în zonele publice pot fi întâlnite numeroase sculpturi moderne și lucrări de artă în aer liber, situate de obicei în sensurile giratorii. Sculpturile includ lucrări semnate de o varietate de artiști. Această realitate face ca Jeddah să fie considerat unul dintre orașele cu cele mai multe galerii de artă în aer liber din lume. Dacă v-ați planificat să ajungeți în Jeddah în luna iunie, este bine de știut că aici se organizează anual, în această perioadă, un festival ce include focuri de artificii impresionante, spectacole de circ, concerte muzicale live, totul pe parcursul a 5 zile.
Bilet de îmbarcare.
Muzica.
orașul Jeddah dispune, pe lângă numeroase clădiri din zona de centru, care au darul de a impresiona, și câteva obiective turistice ce merită a fi vizitate, cum ar fi, de exemplu, Muzeul Regional de Arheologie și Etnografie, Muzeul Municipal ori Muzeul de Artă, toate adăpostind o mare varietate de exponate și colecții deosebite. Cei ce iubesc istoria pot alege să treacă pragul unuia dintre cele mai populare locuri din Jeddah, complexul muzeal Abdul Rauf Khalil, situat în centrul orașului. Aici se găsește un bogat patrimoniu cultural preislamic și islamic. Acesta urmărește diferitele civilizații care au populat regiunea din cele mai vechi timpuri. Mai precis, aici veți găsi o mare colecție de obiecte și artefacte ce au aparținut otomanilor și triburilor de pescari care au fost primii locuitori din Jeddah. Acvariul cu mii de creaturi marine, poarta Maca, una dintre cele mai vechi porți din Arabia Saudită, construită în timpul perioadei otomane, sunt de asemenea obiective turistice pe care trebuie să nu le ratați odată ce ați ajuns în Jeddah. Lor li se adaugă fântâna regelui Fah și moscheea plutitoare, o clădire de culoare albă ridicată pe apă ce se sprijină pe mai mulți piloni, motiv pentru care pare că plutește. Pe deplin funcțională, în moschee poate intra oricine dorește. Interiorul este decorat cu bun gust, iar amestecul arhitectural îmbină tradiția cu tehnologia modernă. Dacă vă place să mergeți pe jos, nu ezitați să faceți o plimbare prin cartierul Al-Balad. Fondat încă din secolul 7, un amestec de modern și clasic, unde fațadele de sticlă ale zgârie norilor se privesc față în față cu clădirile istorice cu grinzi de lemn. Mai mult de atât, Al-Balad poate reprezenta pentru iubitorii de suveniruri și un paradis al cumpărăturilor accesibil tuturor buzunarelor. Are o multitudine de centre comerciale de lux cu branduri de la Paris și Milano, precum și piețe în aer liber populate cu vânzători ambulanți. Multe companii saudite își au sediul în cartierul Al-Balad. Și tot aici, în cartierul Al-Balad, pe lângă câteva moschei istorice, se găsește și Casa Nasef, un muzeu și un centru cultural care își bucură vizitatorii cu opere de artă deosebite ce constau în lucrări de lemn sau pe gresie, ori caligrafie arabă. Clădirea, construită în stil otoman, ce a aparținut lui Omar Nasef, datează de la sfârșitul secolului XIX și a fost folosită pe perioada în care a locuit în Jeddah, drept reședință regală de către primul rege al Arabiei Saudite, Abdul Aziz ibn Saud. Casa Nasef are un plan neregulat cu peste 100 de camere dispuse în jurul unui hol central. A fost concepută cu o intrare principală rezervată bărbaților și cu alta secundară pentru femei. La etajul al patrulea există o terasă, iar camerele sunt prevăzute cu ferestre acoperite cu zăbrele de lemn în exterior. La rândul lor, majoritatea elementelor decorative ale casei Nassef pot trece cu ușurință drept adevărate capodopere, fiind create din lemn gravat cu motive foarte complicate. Se spune că vreme de câteva decenii, casa Nassef, astăzi una dintre cele mai importante construcții din oraș, atât din punct de vedere istoric cât și cultural, ar fi fost cea mai înaltă clădire din Jeddah. Un alt amănunt interesant, care sugerează importanța ce s-a dat structurii clădirii, ar fi acela că aceasta ar fi fost ridicată lângă singurul copac ce exista pe atunci în oraș. Cât despre materialele folosite, Omar Nassef a adus pentru fundația și zidurile casei sale coral recoltat din mare. A sosit momentul să punem punct aici vizitei noastre pe calea undelor prin orașul Jeddah, unul dintre cele mai mari centre comerciale ale lumii. Eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun. Cât despre următoarea destinație, aceasta rămâne tot Arabia Saudită. Mai precis, orașele sfinte Mecca și Medina.